Това е българското национално Дарик радио.
Борисов за досието Буда. След премиерското «Не съм агент», няколко институции спешно не откриха данни. Бивш главен секретар на МВР твърди, кандидат-информатор не може да не е знаел, че го предлагат за регистрация.
Ако не се окарали да пише, се сега регистрират като информатор. Оперативният отчет. Регистрацията е формален акт. Значи по принцип това е средство за получаване на информация. Няма нужда да го питат, ако им дава информация.
Но ако отказал, ако е казал няма да ви сътруднича, няма как да има такъв документ.
Но няма да го регистрират.
Вежди Рашидов скастри новото туристическо лого на България.
За сега е наша рене като бомбонче от панир. Сладичко, шареничко, хубавичко. А България е сериозна страна, не е толкова сладолет.
Влиза в сила новата наредба за отнемане на точки при нарушение на пътя. При повторно хващане с над половин промил алкохол ще се вземат 15 точки. За возене на деца без специално столче или колан – 6. Европол удари черното тото, 380 мача на Стария континент били уредени. Сред тях два от Шампионската лига.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Публично отваряне на досието Буда поиска премиерът Бойко Борисов след публикацията на сайта Бивол на документ, според който през 96-та година е бил предложен за секретен сътрудник на ЦСБОП, сега ГДБОП, заради частите му контакти с оперативно интересни лица. Министър-председателят първо отрече това да е вярно, после разпореди папката да бъде публично отворена, съобщи вестник сега. Според МВР няма документи, които да разкриват съгласие на Борисов да бъде вербуван като информатор. Опозицията поиска анкетна комисия да провери случая. Репортаж на Теодора Симова и Дея Манолова.
На страницата на Бивол публикували документа, в който се изразява намерение за вербовка на Бойко Борисов след проверка за автентичността му. Няма огрив, строго секретно, разказа предари журналистът от сайта Танас Чубанов.
За Бойко Борисов има публикации от периода до 96-та година, за който става дума в този документ. Има снимки заедно с босове на престъпната групировка СИК, на партията, на които той присъства и развежда журналисти дори. Нали, това са известни, но ноторни факти. Така че никак не е учудващо, че той е попаднал в полезрението на службите за борба с организираната престъпност и, както се вижда от този документ, той е бил предложен за регистрация като секретен сътрудник и това предложение е одобрено от шефа на отдел в Централната служба за борба с организираната престъпност.
От МВР вече обявиха, че липсват документи, които сочат съгласие от страна на посочения кандидат за вербовка като информатор. Министър Цветанов припомни, че дълги години се спекулирало с досието Буда преди избори.
Една малка част от това, което беше изписано в интернет пространството по този случай, сме го чели 2005 година, когато премиерът беше кандидат за кмет преди втория тур. Почти всички, които ползваха интернет на своите адреси, получиха подобна информация. 2009 година отново това беше актуална тема. 2011 година си спомням някъде преди президентските и местните избори също от тази тема и тогава дори се говореше за досието Буда. Няма нищо, което да е притеснително в това, което излиза, а просто това са начин за сценариите, които се реализират от определени сили в държавата.
Левицата поиска временна комисия в парламента да провери казуса и се закани да поиска оставката на Борисов, ако информацията за вербуването му се окаже вярна. Ангел Найденов допълни.
Въпросът е, че това не се знае. И има ли зависимости? Нали разбирате, че по силата на тези зависимости могат да бъдат вземани решения или остава съмнението за начина, по който се формират решенията?
ГЕРБ разпространи декларация, в която се противопоставя срещу поредния сценарий за подмяна на дневния ред на страната ни, насочен срещу лидера на партията. Този сценарий все повече прилича на поредната уговорена политическа сделка между бивши коалиционни партньори и до вчерашните им опоненти, се посочва още в декларацията.
Интервю с журналиста на Бивол Атанас Чубанов, където е публикуван документа за намерението за вербовка на Бойко Борисов като информатор на ЦСБОП. Очаквайте по-късно в денят.
Предложение за регистрация на информатор се пише след съгласието на кандидата, обясни пред Дарик бившия главен секретар на МВР генерал Георги Ламбов. Той е бил начало на оперативното ръководство на вътрешното ведомство в края на 1996 и в началото на 1997, когато Бойко Методиев Борисов е бил предложен за регистрация като информатор в тогавашната Централна служба за борба с организираната престъпност. Ако е давал информация, но не са го карали да пише, друг документ не е бил необходим, обясни генерал Ламбов. Ето какво разказа още той пред Теодора Симова.
Предложение за регистриране. Значи така както е написано, друг документ няма нужда, за да го регистрира.
Тоест с неговото съгласие ли се прави този документ?
Да. Значи не е предложение за вербовка, то е за регистрация на лице, кандидат за вербовка. Друг документ няма нужда.
Проверката всъщност на МВР показа, че е без съгласието на Борисов тогава.
Ама, това вече технологично е възможно. Значи, ако не се укарали да пише, се сега регистрират като информатор. Оперативния отчет.
Но без неговото знание и съгласие такъв документ не може да се изготви за регистрация, както казвате.
Принципно да, но практиката покаже друго.
Технологично какво е възможно друго? Да обясните.
И значи възможно има лица, които са регистрирани. И при 90-те и след 90-та, без съгласите. Значи регистрацията е формален акт. Значи по принцип това е средство за получаване на информация. Няма нужда да го питат, ако им дава информация.
Но ако е казал, няма да ви сътруднича, няма как да има такъв документ.
Но няма да го регистрират.
Вие знаехте ли, по това време сте бил главен секретар на МВР за...
Да. Боже господи, толкова пък не.
Не са минавали през вас всички подобни документи?
Не. Нивото е началник сектор. Съвсем ниско ниво за такъв информатор. Трябва да е чужденец, трябва да е нека с позиции в туристична организация, нещо много по-различно да се иска по-високо ниво на съгласие. И нивото на информатор е ниско. Нали? Това е най-ниската степен на хора, от които се черпи информация. Мисля, че няма и централизиран отчет за нея. Ако има, това е само си в БОП.
Това, че е контактувал с оперативно интересни лица, какво означава за публиката?
Ами за публиката, значи това са носители на информация за някакъв вид дейност. Може и да не е престъпна, нали? Среди, като иска да проникнеш някой среди, той е информиран човек, бил и тогава.
Не трябва да се притеснява от папката.
Ами даже примерно, аз се сещам, мисля, че фирмата, мога да сбъркам, не съм сигурен 100%, така. И пом охраняваше собственика на Левски, като лична охрана, който оперативно интересно лице, нали? Им преди Майкъл Чърнис по това време, като беше в България, той малко по-късно го изгони. Така сещам, например, вижте.
Тоест и вие сега научавате за въпросната папка, не сте знаели през го?
Ма разбира се, значи, поне който го познава лично, ако имало нещо свързано с престъпна дейност и такова, той винаги би се действал или би не информирал. Няма съмнение в това.
От днес влиза в сила новата наредба за отнемане и възстановяване на контролни точки от шофьорските талони. Вместо за досегашните 25 нарушения, шофьорите ще остават без контролни точки за 14 прегрешения на пътя. Съгласно наредбата, на водач, който притежава златен талон, няма да се отнемат точки, освен в случай на употреба на алкохол. Новост е, че вече ще се взимат точки за возене на деца без детски стол и колан. В този случай ще се отнемат 6 точки от контролния талон. 12 точки ще се отнемат при движение с над 50 км в населените места. Отпадат обаче 4 от наказанията за превишена скорост. Талоните няма да се дупчат, ако шофьорите преминават неправилно покрай спирка на градския транспорт и спрял автобус. Навлизането в еднопосочна улица и шофиране без документи също няма да се санкционира. Целта на промените е да се налага наказание само за нарушения, които застрашават участниците в пътното движение.
1 400 000 годишни винетки за леки автомобили са отпечатани до сега, съобщи Агенция Пътна инфраструктура. Още 150 000 броя годишни винетки за леки автомобили са предоставени на дистрибуторската мрежа днес. С това общия брой на осигурените допълнителни винетни стикери от 1 до 4 февруари става 400 000. Дистрибуторската мрежа се зарежда с необходимите количества, уверяват от Пътната агенция.
Общо национален протест срещу високите сметки за парно организират в неделя граждански организации, които днес се обявиха против монопола на Топлофикация. Те настояват да има индивидуални договори с абонатите и съобщиха за над 350 законови нарушения на дружеството, сред които е формирането на прогнозните сметки. Според тях, плащането на прогнозни сметки е незаконно, авансовите фактури са забранени в цяла Европа, а сградната инсталация трябва да служи не за отопление, а за пренос на енергия. Протестът ще е в 11 часа в София пред Енергийното министерство, също и в Благоевград и Сандански, като ще подкрепи и протестите срещу цените на тока. Очаква се в протестните прояви да се включат и други градове в страната.
Както е известно, след скандално завишените сметки за декември, Топлофикация София направи своя проверка, в която откри допуснати грешки само в два блока. Сметките на 113 домакинства ще бъдат коригирани, а всички останали ще платят това, което са получили като прогнозна сметка. По време на проверките стана ясно, че половината от абонатите на дружеството са получили по-високи сметки от очакваното повишение с 21%. Това е една от основните причини за протеста в неделя, обясниха още недоволните граждани. Информирани Алехам, да.
Всички, които имат завишени сметки за парно, да не ги плащат, докато не получат изравнителната си сметка. Това призова Дончо Дудев от неформалното гражданско сдружение, организиращо протеста.
Когато държавата я няма, всъщност кой защитава потребителя? Съдят те с съдия изпълнител за един ден, ти ги съдиш години наред. Аз смятам, че силата е в нас. Ако стане масово, може да се промени.
Основното настояване на протестиращите ще да има възможност за индивидуални договори.
Ще излезнем освен в София, Благоевград, Сандански, най-вероятно в Пловдив, Лом. Надявам се всички, които са недоволни от това, което се случва, да дойдат колкото повече, толкова по-добре.
Сред част от нарушенията в работата на Топлофикация е, че сметките са неразбираеми, отбеляза Дудев.
Другото, което е прогнозно количество, що за термин е това? Питам, той като пазарува в магазина хляб и кисело мляко, те му продават пак също количество прогнозно на база миналата седмица или той си избира какво да си купи и на каква цена да го купи. Искаме индивидуални договори.
Формулата, по която се смята потребеното количество топлоенергия, е грешна, каза още той.
Когато дойде при мен някой търговец, аз имам правото да кажа, аз искам вашата услуга. При еди какви си условия, той да каже да или не, и аз да мога да преценя дали това е изгодно за мен. Ако не е изгодно, нека да имам едномесечно предизвестие правото и да кажа, аз не искам да потребявам вашите услуги и да мога да се откажа. Другото, което е, не искам и да плащам за това, че тръбите минават през апартамент. Нека да ми плащат те на мен, че минават през частна собственост.
Гражданите осъдиха и обясненията на Топлофикация, че съседите се крадат един друг и на това се дължат част от разминаванията в сметките.
Възможни са протести на зърнопроизводители заради неизплатени субсидии. Това потвърди в интервю за Дарик заместник-председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Причината за напрежението в земеделските редици са неизплатените субсидии за единица площ за 2012 година. Около 900 милиона лева трябваше да бъдат преведени по сметките на зърнопроизводителите до края на миналия месец. След среща на фермерите с земеделския министър Мирослав Найденов и заместник финансовия министър Владислав Горанов стана ясно, че парите ще бъдат разделени на два транша. Първата част от сумата земеделците могат да очакват най-рано в средата на март, останалата след 1 април, информира Александра Гинева.
На извънредно заседание на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите утре ще се взема окончателното решение ще има ли протести сред нашите редици или не, коментира за Дарик заместник-председателя на асоциацията Радослав Христов.
Не мога предварително да кажа, но като цяло, тъй като с много колеги се чух, са страшно недоволни и няма да бъде изключено отново да има решение за протестни действия. Дали ще бъде с хора, с машини по места в София или на други места, предварително не мога да кажа. Това, което искам да обявя по вашия ефир, всички тези земеделски производители, които получават директни плащания, най-накрая да се събудят.
Недоволството в сектора дойде от неизпълнените ангажименти на кабинета да изплати европейските субсидии за единица площ за 2012 година до края на миналия месец.
Беше договорено, разписано, подписано, обещано, че до 31 януари ще бъдат изплатени европейските средства, подчертавам европейските средства, за подпомагане на единица площ на 83 000 земеделски производители. Чувам думи на премиера, че трябва да вземе от пари за пенсии, за социални осигуровки и така нататък. Това са пълни глупости. Това са европейски средства. Подчертавам дебело, да не мами и да не лъжи хората, че виждаш ли няма да има пари за пенсии, за заплати, ако той е дарял тези пари. Това са пари за стопанската 2011-2012.
Последният протест на зърнопроизводителите, който блокира центъра на София за 48 часа, беше в края на 2011 година. Тогава 160 трактора обкръжиха храм паметника Свети Александър Невски, а хиляди земеделски производители излязоха на протест пред парламента. И тогава повод за недоволството станаха неизпълнени финансови обещания на правителството.
Министерството на вътрешните работи е ползвало автомобили от завода на Гриша Ганчев Ловеч за тест-драйв, като част от тях последствие са били закупени от фирми с 100% държавно участие и в последствие дарени на Министерството, призна вице-премиера Цветан Цветанов. Той бе категоричен, че това не осигурява привилегии или индулгенции за Ганчев, тъй като първите тестове били преди задържането му.
Преди може би година е действително да се възползваме от подобен тест на тези автомобили. Това са българско производство автомобили, които са много по-евтини. В полицията от години ползваме подобен тест драйв BMW. Защо никой не ни попита защо ползвате BMW автомобили? Едното няма нищо общо с другото. Това по никакъв начин не дава индулгенция или привилегия при закупуване на автомобили. Искаме все пак да можем за по-малко пари да купим повече автомобили, защото за мен е важно полицията да има обновен автопарк, да имат по-добри условия на работа и разбира се, който прекрачи закона, той си понася своите последствия. Тези автомобили, когато ги взехме на тест-драйв, след това беше задържан Гриша Ганчев и след това беше направена реализацията, което за пореден път показва, че няма абсолютно никой привилегирован в тази държава. Някъде около 10 автомобила бяха първоначално, сега ако са 14, не повече. Всички консумативи по тези автомобили са за сметка на Министерство на вътрешни работи. Самите автомобили не са платени към момента, когато са били към тест-драйв. В момента има закупени автомобили, които са дарени на Министерство на вътрешни работи. Всичко, което го правим е публично. Има автомобили, които са ползвани за драйв и след това има автомобили, които са закупени и са дарени на Министерство на вътрешни работи. От фирми, които са към Министерство на вътрешни работи, които са 100% държавно участие.
И още от новините от 4 февруари. Курбан за здраве и израз на благодарност към всички българи, подали им ръка по време на бедствието от 6 февруари миналата година, организираха жителите на харманлийското село Бисер. Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, военния министър Аню Ангелов, шефа на пожарната главен комисар Николай Николов и председателя на Червения кръст Христо Григоров бяха гости в Бисер днес по този повод. Заедно с тях заседава и Обществения съвет на селото, репортаж на Живка Тодорова.
За приготвяне на курбана местните жители са събирали пари през последния месец и с набраните над 1000 лева закупили 500 кг бик.
Еми сега за този курбан дано вече да гледаме напред само за хубави неща и здраве и живот най-важно.
Той не може да се забрави потопа, той ми е вечно в главата, това е водата. Машините, които разваляха къщите, ама всичко лошо, не е хубаво.
32 са построените нови къщи година след като приливна вълна от скъсаната стена на язовир Иваново заля село Бисер.
Много големи къщи. Ще трябваше по-малки да са, че на всичките да има. Пък ти си азия да се карат, като видяха на кога къща, на кога малка, на кога голяма.
Още 24 трябва да бъдат построени там, каза вице-премиерът Цветанов.
И тук искам да благодаря и на всички български граждани, които участваха активно с своята солидарност, да подпомогнат кой с каквото може. И разбира се, най-важното беше как да възстановим селото. Хората са страшно доволни и щастливи. Дори тук имаше някои от семействата, ме поканиха да им гостувам.
Година след бедствието все още не е известна истината. Какви са причините за скъсаната стена на язовир Иваново, призна министър Цветанов.
Разбира се, надявам се, че максимално кратки срокове ще бъдат потърсена отговорност от тези, които са допринесли това да се случи. И в момента не бих могъл да се ангажирам с това на кого е била собствеността. Знаете, че всичките материали са предадени на съответните компетентни органи, в случая прокуратурата, и оттам нататък чакаме.
До 10 февруари е удължен срокът, потвърдиха от Хасковската прокуратура. На 6 февруари в ремонтираната църква на село Бисър ще бъде отслужена панихида в памет на жертвите от наводненията. 11 бяха те при бедствието в Южна България. Живка Тодорова, Дарик Радио, село Бисър.
Като примитивно определи новото туристическо лого на България министър на културата Вежди Рашидов, той сравни естетическите качества на емблемата с тези на шарените бомбони от панаирите. Според Рашидов, към логото, което представя страната ни в чужбина, трябва да се подходи по-сериозно, а не с кич. Трябва да се правят сериозни национални конкурси и работата да се повери на експертите в тази област, заяви още културния министър. Ралица Гълбова информира.
Негативната позиция на Рашидов идва няколко дни, след като и Съюзът на българските художници изрази категоричното си несъгласие с новото лого на България, което представя страната ни като туристическа дестинация. Културният министър отказа да коментира какво според него трябва да изобразява логото, но заяви, че в този си вид многоцветната емблема приличала на сладолети бомбони.
Всичко в живота е една естетизация. Ризата, карето, обичките, герданчето, всичко това е една естетика. Така че логото трябва да бъде една съвършена естетика. Малко е примитивно. Не го казвам от лошотия. За сега е наша рене като бомбонче от танер. Сладичко, шареничко, хубавичко. А България е сериозна страна, не е толкова сладолет.
Вежди Рашидов участва в представянето на проект, насочен към превенцията и разкриването на престъпления, свързани с културното наследство на България. Народът ни има право да се наслаждава на своето историческо наследство, вместо то да бъде продавано в чужбина, заяви министърът. В противен случай, по думите му, съществува опасност културата да се изчерпи.
Би било жалко, защото в крайна сметка всяка култура някъде може да се изчерпи един ден. Ако ние само сме изнасяме и някъде не може да се спреме, и някъде не може да се ограничиме, да бъдем един екип, една нация, един народ.
Рашидов заяви още, че в най-скоро време ще бъде подписан меморандум с САЩ, според който ще се наложат ограничения на вноса на антични предмети и ценности с български произход отвъд океана.
Не е редно новодошлите емигранти от самото начало да имат достъп до социалните помощи в Великобритания. Тази възможност трябва да им се отваря чак след 5 годишен престой, по време на който те ще са си плащали данъците в тази държава. Това каза пред Дарик Радио британския политик Найджел Фараш, лидер на Британската партия за независимост, който стана известен в България през последните седмици след изказванията си, че българи щели да се преселят масово в Англия през януари до година. Фараш твърди, че позицията му не е свързана с ксенофобия, е чисто практическа и базирана на факти. А те са, че 30 милиона българи и румънци са сравнително бедни, каквито са били 40 милиона поляци през 2004-та, от които половин милион вече са в Англия. Чуйте какво каза още Фараш пред Николай Тихов.
Моето послание към българите не е враждебно. То е, че Великобритания отдавна страда от сериозна безработица сред младите. В момента тя е 22%. Просто не е възможно да отворим вратите си безусловно.
I have tried rigorously not to demonize Bulgarians or Romanians or Poles or anybody else.
Аз силно съм се старал да не демонизирам българи, румънци или поляци, но ще продължавам да твърдя, че трябва да действаме в полза на собствените ни национални интереси. А очевидно, че не е в наш интерес да отпускаме социални помощи на хора, които не са били в страната ни поне 5 години. Друг елемент, който ме притеснява, е, че ако си отворим вратите, има голяма вероятност някои от лошите ви хора да дойдат заедно с добрите. Честно казано, ние не ви искаме лошите хора. Сигурен съм, че и вие не ги искате, но ние със сигурност не ги искаме.
We don't want your bad people. I'm sure you don't want your bad people either, but we don't want your bad people.
А според европейските закони, ако лошите ви хора дойдат в Англия и извършат престъпления, ние нямаме право да ги депортираме. А това е пълна лудост и поредният аргумент, който показва защо не искаме Великобритания да бъде част от Евросъюза.
We're not allowed to get rid of them. Again, it's a nonsense, and again it shows me why we should not be part of the European Union.
Цялото интервю с Найджел Фараш четете на сайта directnews.bg.
Великобритания не е съобщавала на Европейската комисия, че възнамерява да наложи ограничения за работа на българи и румънци след края на тази година, обяви председателя на комисията Жозе Барозо. Той каза това след среща с румънския премиер Виктор Понта и по тази тема добави, че всяка държава от Европейския съюз трябва да изпълнява правилата на съюза. Понта съобщи, че той и председателите на двете камери на румънския парламент ще напишат писмо до лидерите на всяка една страна от съюза, с което ще поискат на срещата на вътрешните министри през март да бъде взето решение за присъединяване на България и на Румъния към Шенген или да се даде конкретна дата за това.
Европол разследва 380 мача, играни в 15 европейски държави, заради съмнение, че са били уредени. В момента няма сведения кои са двубоите, но сред тях има квалификационни мачове за световно и европейско първенство, както и такива от най-комерциалния клубен турнир Шампионската лига. Повече от 400 души са заподозрени за това, че са замесени в престъпната схема. Сред тях има играчи, клубни служители и лица от подземния свят. Директорът на Европол Роб Уейнрайт обясни, че уредените мачове са част от сложна система, организирана от криминални синдикати, базирани в Азия. Подробностите от Николай Тихов.
Роб Уейнрайт обясни, че синдикатите са заложили 16 милиона евро на уредените мачове. От тях те са генерирали печалби от над 8 милиона евро, като допълнителни 2 милиона са били изплатени на замесените играчи и служители. Най-големият единичен подкуп е бил от 140 хиляди евро. Благодарение на 18-месечното разследване на Европол, до момента са арестувани 50 души, някои от които вече са успешно осъдени. Според Европол обаче, това е едва върха на айсберга. Освен 380 мача в Европа, разследващите органи са идентифицирали повече от 300 мача в Африка, Азия и Южна и Централна Америка.
Тази полицейска операция включи няколко отделни разследвания из цяла Европа. Анализите ни се базираха частично на информации, събрани от 13 000 имейла. Те ни помогнаха да идентифицираме връзките между уредените мачове и престъпниците, както и да направим точна характеристика на организираната престъпна мрежа.
Уейнрайт обясни, че броят на уредените мачове в Англия е сравнително малък, но потвърди, че един от тези в Шампионската лига се е играл именно там през последните 4 години. Въпреки сравнителната изрядност на острова, би било наивно хората да си мислят, че английският футбол не е замесен в тази схема, допълни той. Това е най-мащабното организирано черно тото, с което се е сблъсквал европейският разследващ орган. Това е тъжен ден за европейския футбол, обобщи директорът на Европол.
Президентът на Иран Махмуд Ахмадинеджад заяви, че е готов да стане първия космонавт на страната си. Той изтъкна, че дори е готов да жертва живота си за осъществяване на амбициозната иранска космическа програма, чиято следваща цел е до 5-6 години да изпрати човек космоса. Готов съм да стана първия иранец, жертван от учените в моята страна, стигнал до космоса, макар че зная колко много кандидати има за това, заявил държавния глава, цитиран от официалната иранска осведомителна агенция. Ахмадинеджад отбелязал още, че е готов да се продаде на търг и да дари пари на иранската космическа програма, която претърпя съкращение заради международните икономически санкции, наложени на страната заради спорната и ядрена програма. Нашата младеж е решена да изпрати човек космоса в рамките на 4-5 години и аз съм уверен, че това ще се случи, обявил той на церемония в столицата, където два произведени от Ислямската република сателита били представени официално. Миналата седмица Иран успешно изпрати маймуна в орбита около Земята, а през 2010-та Иран изпрати в космоса мишка, костенурка и черви.
Пънк операта «Циганско време» на Емир Костурица ще гостува в България през септември, каза за Дарик сърбинът Блажо Николич, който доведе самия Костурица преди години у нас. Той финансира и концерта на Горан Брегович в България непосредствено след снимките на Underground. «Циганско време» е адаптация на едноименния филм на Костурица и само технически проблеми имат за решаване на организаторите преди да видим спектакъла на българска сцена, разказва Блажо Николич.
Защото заслужава се грандиозно направено, мащабно, но има проблем с френски продуцент, нещо малко и това ще се реши до септември и така. А преди това мога да поканя, който хареса хард рок, нали? Защото водя Deep Purple на 2 юни в Каварна и преди това Accept, Thunder и... Така че 2 дни фестивала в Каварна, пак съм замесен аз там, така че повярите. А това нещо, да, ще има. Ще ги доведа със сигурност. Да се решат тези технически проблеми. Та, занимавам се и с промоторска дейност. Правил съм в Каварна основно и в Несебър. Само две неща. Sting и 50 Cent.
А в Каварна и Костурица заведе?
Да, на Осмоки оркестра и Костурица свирихме, защото Цонко, кмета Цонко, Метала Цонко обича и да черпи гражданите на Каварна, им прави поводи там, важни за тях, им прави безплатни концерти. Това беше един.
Водещите новини накратко.
Борисов за досието Буда. След премиерското «Не съм агент», няколко институции спешно не откриха данни. Бивш главен секретар на МВР твърди: кандидат-информатор не може да не е знаел, че го предлагат за регистрация.
Ако не се окарали да пише, са се сегнали и си като информатор. Оперативният отчет. Регистрацията е формален акт. Значи по принцип това е средство за получаване на информация. Няма нужда да го питат, ако им дава информация.
Но ако е казал, няма да ви сътрудничал, няма как да има такъв документ.
Но няма да го регистрират.
Вежди Рашидов скастри новото туристическо лого на България.
За сега е наша рене като бомбонче от панир. Сладичко, шареничко, хубавичко. А България е сериозна страна, не е толкова сладолет.
влиза в сила новата наредба за отнемане на точки при нарушение на пътя. При повторно хващане с над половин промил алкохол ще се вземат 15 точки. За возене на деца без специално столче или колан – 6. Европол удари черното тото, 380 мача на Стария континент били уредени. Сред тях два от Шампионската лига.
Това беше денят на Дарик, звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор Ангел Иванов, аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.